В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні такі теми. Комітет Європейського парламенту із закордонних справ рекомендує ЄС парафувати угоду з Україною про асоціацію.
Заклик до парафування – це важливий сигнал українському суспільству, що ми хочемо розпочати шлях ратифікації. Але, звичайно, нас турбує стан поваги до людських прав та демократія.
Україні нагадують про необхідність відновлення демократії знову і знову. Без цього угода залишиться тільки на папері.
Треба дуже уважно ставитися до такого застереження. Влада корумпує, абсолютна влада корумпує абсолютно.
Warnspruch vor Augen haben, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut.
Росіяни розчаровані у нинішній владі. Є сумніви щодо результатів грудневих парламентських виборів. Про це в огляді європейської преси відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Верховна Рада ухвалила сьогодні в цілому новий закон про вибори народних депутатів. За це проголосували 366 депутатів. Закон, який набуде чинності після підписання президентом, передбачає повернення до змішаної системи виборів із 450 народних депутатів. Половина 225 обиратимуться за партійними списками, а ще 225 у мажоритарних округах. Прохідний бар'єр для окремих партій збільшується до 5% із дотеперішніх 3%. Нинішня можливість участі в виборах партійних блоків у новому законі вилучається. Також із виборчого бюлетеня буде вилучена графа «проти всіх». Представник президента в Верховній Раді Юрій Мірошниченко висловив упевненість, що Віктор Янукович підпише цей закон найближчим часом. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визнав незаконним закриття у 2004 році кримінальної справи проти свекра колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Геннадія Тимошенка і колишнього головного бухгалтера корпорації «Єдині енергетичні системи України» Антоніни Болюри. Водночас суд все одно закрив провадження в цій справі у зв'язку з закінченням терміну давності. Адвокат Геннадія Тимошенка Любомир Дроздовський заявив.
Вказані постанови суду, які сьогодні були скасовані, вони були однією з підстав для закриття кримінальної справи відносно Тимошенко Юлії Володимирівни у 2005 році. Зараз, змінивши формулювання підстави для закриття кримінальної справи, прокуратура отримає можливість продовжити розслідування справи відносно Тимошенко Юлії Володимирівни.
Сказав адвокат Геннадія Тимошенка. Тим часом захист самої Юлії Тимошенко скаржив сьогодні всі постанови про відкриття та відновлення раніше порушених проти неї кримінальних справ, повідомив її захисник, народний депутат Сергій Власенко. При цьому, за його словами, слідчі дії, які тривають із щодо Юлії Тимошенко в слідчому ізоляторі, Європейський суд із прав людини трактував би як тортури.
У мене, припустимо, з паном Яковинцем трошки різне ставлення до поняття тортури. Він вважає, що якщо голки під ногті не заганяють, то тортур немає. Якщо людину фізично не б'ють, то тортур немає. Але коли людину, яка уже 14-й день не встає з ліжка, щодо якої немає встановленого медичного діагнозу, тому що для встановлення діагнозу треба вивести людину в лікарню, де є, припустимо, МРТ. І з цією людиною проводять слідчі дії, на моє глибоке переконання, це є тортурами.
Тепер до подій у світі. Сотні активістів руху «Захопи Уолл-стріт» пройшли вулицями Нью-Йорка, щоб відзначити 2 місяці протестів. Там арештовані близько 50 чи 60 осіб. Ще близько 20 арештовані в Лос-Анджелесі, де протестували близько 500 людей. Так само сутички демонстрантів і поліції сталися в столиці Греції Афін. І такі на цей час новини Радіо Свобода.
Дякую, Сергію. Комітет Європарламенту із закордонних справ сьогодні порекомендував Єврокомісії, Європейській службі зовнішніх дій та Раді ЄС за можливості парафувати з Україною угоду про асоціацію до кінця року. Однак умовою для успішного остаточного підписання цього важливого документу європарламентарі виділяють покращення демократії, зокрема припинення політичних переслідувань. Євродепутат від Польщі Павел Залевський, який є співдоповідачем комітету у питаннях зони вільної торгівлі, після голосування у Страсбурзі поділився із Радіо Свобода своїми міркуваннями. З ним розмовляв Віталій Єреміця.
Юлія Тимошенко, яка, на нашу думку, є жертвою політичного переслідування, повинна бути звільнена. Дуже важливий сигнал для влади України полягає в тому, що ми не підемо на компроміс щодо поваги до засадничих цінностей. Важлива поправка до проекту резолюції, яку сьогодні підтримали, гласить, що остаточне підписання угоди про асоціацію має відбутися тільки за умови позитивних зрушень в Україні в сфері демократичних стандартів.
Тобто мова йде про щось на зразок ультиматуму. Українська влада повертається обличчям до демократії, тоді Євросоюз погодиться покласти підпис під угодою.
По-перше,
жодна резолюція Європарламенту не використовує мови ультиматумів. По-друге, ситуація така. Парламент ЄС хоче розпочати парафування цієї угоди до кінця 2011 року, якщо це можливо. Потім ми перейдемо до процесу ратифікації. Далі офіційне підписання угоди. Процес парафування, ми надіємося, заохотить владу зробити логічнішою внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Тоді, коли з'являться позитивні сигнали зміцнення демократичних стандартів, настане момент для підписання угоди, тобто завершення процесу її ратифікації. Деякі аналітики притримуються думки, що Євросоюз стоїть насамперед на боці Юлії Тимошенко, а не на боці українського народу. Чи відображені у сьогоднішніх рекомендаціях прагнення громадян України, скажімо, до безвізового режиму і співдружністю?
There was made an agreement.
На останньому саміті Україна-ЄС сторони домовилися щодо безвізового режиму, тож сьогодні це обумовлене дуже конкретною дорожньою картою. Якщо Україна виконає всі зобов'язання, а тут вже є чималий прогрес, безвізовий режим буде впроваджений. Це не залежить ні від політичних рішень, ні від часу. Все залежатиме тільки від прогресу з боку України. І це не потребує жодних додаткових змін, бо отримало чітку підтримку за розуміння обох сторін. Серед поправок у сьогоднішньому проєкті рекомендацій до Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх дій та Ради Євросоюзу є і пропозиція створити механізми призупинення дії угоди, якщо будуть порушуватися засадничі цінності.
Я
не вносив цієї поправки, тож не можу її коментувати. Скажу тільки те, що такі угоди стосуються двох сторін, і коли одна не виконує своїх зобов'язань, інша буде змушена вивчити ситуацію. У частині про зону вільної торгівлі є конкретні механізми арбітражу. Тим часом, у політичному сенсі, я б налаштувався на позитивні, а не негативні результати.
Із Павлом Залевським, євродепутатом і співдоповідачем Комітету у питаннях зони вільної торгівлі, розмовляв Віталій Єреміця. На грудневому саміті можуть затвердити остаточний текст угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Але підписання цієї угоди стане можливим лише тоді, коли українська влада подолає сумніви ЄС. На цьому наголосив у розмові з Радіо Свобода посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Ганс-Юрген Гаймзьот. Відповідаючи на запитання Ірини Штогрин, посол також оцінив рівень демократії в Україні.
Багато міжнародних організацій заявляють про те, що відбувається відкат, певний регрес у цій справі, і я отримую таку думку. З одного боку, це розглядається як позитивне явище, що відбувається тісна співпраця між президентом, прем'єр-міністром і урядом, і парламентом. З іншого боку, виникає небезпека монополізації влади. І це саме у країні, яка зараз перебуває в процесі трансформації і де не забезпечується незалежність юстиції, мас-медіа в обмеженій формі використовують тільки можливість контролю владних структур. Через те треба дуже уважно ставитися до такого застереження. Влада корумпує, абсолютна влада корумпує абсолютно.
Warnspruch vor Augen haben, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut.
Зустрічаючись у Вроцлаві з президентами Польщі і Німеччини, президент України Віктор Янукович вкотре повторив тезу, що в демократичній країні, якою він вважає Україну, суди незалежні, тому він жодним чином не впливав на вирок суду щодо Юлії Тимошенко, так само, як він і не може впливати на фракцію партії регіонів, лідером якої він є. І оскільки фракція ось 15 листопада не проголосувала за декриміналізацію статті Юлії Тимошенко.
Wir müssen sehen, dass die Europäische Union sozusagen rein formal.
Ми повинні зважувати на те, що Європейський Союз звичайно дивиться як і на чисто формальні питання, так само він дбає і про дух демократії. Ми знаємо, що є видатні особи, яких розглядають як команду президента, і ми також знаємо, що існують між ними тісні контакти, телефонні розмови і так далі. Якщо подивитися на ті судові процеси, які відбуваються стосовно різних осіб, чи то був це Луценко, чи Тимошенко, то можна побачити, що це далеко не відповідає європейським стандартам.
Пане посол, а які ваші прогнози щодо саміту Україна-ЄС 19 грудня?
Ich hoffe, dass es zu einer Finalisierung.
Але я сподіваюся, що буде завершено і підготовлено, так мовити, фіналізацію цієї угоди, тобто на цьому саміті буде затверджено остаточно точний текст. В той же час підписання цієї угоди я бачу лише тоді можливим, коли буде подолано сумніви і побоювання Європейського Союзу стосовно незалежності українських судів і ставлення до опозиції.
Вважає доктор Ганс-Юрген Гаймзьот, повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. А з ним розмовляла Ірина Штогрин. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Росіяни дедалі більше розчаровані способом правління в їхній країні, а експерти, яких колись зібрав сам тодішній президент Володимир Путін, тепер стоять ледь не у відкритій опозиції до нього. Про це пише впливовий британський щоденник Financial Times. Чехи святкують 22-гу річницю виступів за свободу, про досягнення і розчарування, чеська газета Днес. А публікація у польській газеті Речпосполіта попереджає, що розрахунки з Росією в рублях можуть перерости у продаж незалежності. Докладніший з оглядом преси Сергій Драчук.
Експерти, яких у час розквіту свого режиму зібрав із Росії та з-за кордону президент Володимир Путін, нині стали ледь не у відкриту опозицію до нього. Як пише кореспондент британського щоденника Financial Times, експерти клубу Валдай відкрито говорять у своєму звіті, що Росія не має ефективної парламентської системи, незалежної судової влади та розвиненої муніципальної адміністрації. Вони стверджують, що парламентські партії – це лише імітація, а керівництво країни купило бюрократів тим, що дозволяє їм красти. Присутній на засіданні клубу Валдай опозиційний політик Борис Німцов заявив, що його більше дивує запрошення взяти участь в обговоренні, аніж зміст висновків. «Ми всі тепер в опозиції», – говорить він в інтерв'ю британському щоденникові. І хоча рейтинг підтримки Володимира Путіна залишається високим, він значно зменшився останнім часом. Тож, на думку експертів, яких цитує британський журналіст, росіяни можуть і не проголосувати за партію влади на наступних виборах. А спроба влади сфальсифікувати результати може викликати протести не гірші від арабської весни. Чеський президент Вацлав Клаус, який вийшов покласти квіти і запалити свічку на згадку про оксамитову революцію 1989 року, вважає, що його країні повністю вдалося збудувати демократію. Нашим завданням було не забезпечити кожному щастя і багатство. Нашим завданням було змінити політичну, економічну та соціальну систему комунізму на щось цілком інше. І нам це вдалося на 100%, сказав чеський президент, якого цитує чеська газета «Днес». За словами чеського ж прем'єра Петра Нечаса, рівень життя пересічного чеха неможливо й порівняти з тим, що був за комунізму. Але у суспільстві залишаються проблеми, а однією з найбільших є корупція. Корупція – це ракова пухлина, яка роз'їдає устої демократичної держави. Завданням політиків є звужувати простір для корупції, а завданням кожного окремого політика є не бути корумпованим, сказав чеський прем'єр. Польська газета «Речпосполіта» у статті під назвою «Повернення рубля до Києва» розповідає про ще одну спробу Кремля втягнути Україну до своїх інтеграційних проєктів. Цього разу завдяки переходові на рубль у розрахунках за газ, як про це вже встиг оголосити український прем'єр-міністр Микола Азаров. Це, попереджають українські співрозмовники польського журналіста, загрожує в перспективі втратою незалежності України. Російські ж експерти в Москві далеко не впевнені, що Москві вдасться перешкодити європейській інтеграції Києва і залучити його хоч би до якогось свого проєкту.
Далі у «Європейській свободі» такі теми. Що таке патріотизм? Виявляється, латиші і нелатиші, які живуть у Латвії, по-різному відповідають на це питання.
Латиші серед важливих проявів патріотизму назвали також захист держави від ворогів, знання історії.
Український посол в Британії говорить, що економічні зв'язки для його місії – один із пріоритетів.
Наша головна мета – це просування наших українського бізнесу сюди і залучення інвестицій звідси в Україну.
Як допомогти молодим підприємцям Донбасу зіп'ятися на власні ноги? Відповідь на це питання має міжнародна програма, якою опікується британський принц Чарльз.
У селі влаштуватися на роботу за моєю спеціальністю майже неможливо, тож я вирішив відкрити свій бізнес. Через знайомих дізнався про програму підтримки молодіжного бізнесу. Щиро здивувався, що нею опікується така людина, як принц Чарльз. Програма справді допомогла.
У Латвії напередодні дня проголошення незалежності держави, його відзначають 18 листопада, активізувалися питання про патріотизм та почуття державності у жителів країни. Як виявилося, у корінного населення та представників інших національностей, що проживають у Латвії, різні підходи до поняття патріотизму. Етнічне населення латиші вважають важливим проявом патріотизму у сучасних умовах відмову від від'їзду на заробітки за кордон, а представники російськомовного населення впевнені, що бути патріотом означає чесно працювати і платити податки, розповідає Людмила Пилип з Риги.
Результати дослідження, проведеного фірмою ДНБ «Латвія» з «Барометрс», засвідчили, що латиші серед важливих проявів патріотизму назвали також захист держави від ворогів, знання історії та інші емоційні фактори, зокрема святкування офіційних державних свят. Соціальний антрополог Клавс Седнікс вважає, що більшість латишів люблять не державу, а землю, на якій живуть. Такого роду патріотизм та небажання платити податки є проявом їхнього ставлення до сучасної ситуації у Латвії, спосіб відокремити себе та місце свого проживання від державних структур. Історик та режисер Едвін Шноре зауважив, що для більшості жителів Латвії домінуючим є аспект власного добробуту. І неважливо, де це буде – у Латвії чи у Великій Британії. Тому 200 тисяч латвійців і залишило Латвію у пошуках кращого життя.
Держава – це жителі, державна мова та територія. Це три важливі фактори, на які орієнтуються громадяни інших держав. При втраті одного з них можна говорити про загрозу державності. А у Латвії кількість населення значно зменшилася.
Зазначив Едвін Шноре. Президент Латвії Андріс Берзенш впевнений, що держава матиме майбутнє в тому випадку, якщо у молодого покоління буде почуття патріотизму, яке слід виховувати. Молоді ж латвійці мають власний погляд на це питання.
Ми патріоти. Безумовно, щодня не ходитимеш зі стрічкою кольору латвійського прапору, що є візуальним проявом патріотизму. Однак в перебігу Державного свята Незалежності ми можемо показати всім, як ми пишаємося нашою державою.
Говорить Івета, член Національної студентської корпорації «Даугавіте». Наразі Карліс не вірить у майбутнє Латвії і пояснює це глобальною ситуацією у світі. На його думку, маленьким державам на кшталт Латвії важко буде зберегти свою ідентичність та суверенність.
Мені особисто байдуже. Думаю, що для латишів розумніше було б асимілюватися. Питання лише у тому, в якому напрямку відбуватиметься ця асиміляція – у напрямку Росії чи Заходу.
Зазначив Карліс, що питання патріотизму було актуальним не лише один раз на рік. У Сеймі, парламенті Латвії, створено комісію з виховання державності. Депутати мають намір запропонувати законодавчі ініціативи, які сприятимуть зростанню патріотизму у молоді. Наразі спікер латвійської Сейми Солвіта Аболтиня вважає, що патріотизм жителів Латвії зросте тоді, коли Україні покращиться економічна ситуація і підвищиться добробут населення. Тоді буде патріотизм, гордість за державу і латвійці повертатимуться з-за кордону. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Український посол у Лондоні каже, що дипломатії без економіки зараз не існує. Український уряд нещодавно у Лондоні розпочав світове турне з метою залучення інвестицій. А ще минулими вихідними у британській столиці відкрила представництво Федерація працедавців Києва. Ці та багато інших подібних заходів допомагав організувати український посол Володимир Хандогій. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин запитав його, яку частину діяльності посольства зараз становлять питання бізнесу і яку частину – питання суто дипломатичні і політичні. Володимир Хандогій.
Сьогодні всі наші дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб поліпшити відносини між країнами чи зміцнити становище держави на міжнародній арені з однією простою метою – для того, щоб людям в Україні жилося краще. Це приток інвестицій, це збільшення обсягів торгівлі, це залучення новітніх технологій до нашої економіки.
А скажіть, будь ласка, до вас звертаються більше українські підприємці чи українські бізнеси, які хочуть робити бізнес в Британії, чи звертаються британці, які зацікавлені Україною? Яке співвідношення, можливо?
Ви знаєте, це все-таки дорога з двостороннім рухом. Но оскільки ми все-таки є посольство України тут, у Великій Британії, то наша головна мета – це просування наших українського бізнесу сюди і залучення інвестицій звідси в Україну.
А які типові запитання чи які типові проблеми виникають у людей?
Ну, власне, типовою проблемою, скажімо, бізнеса британського в Україні – це законодавче поле, наприклад, оподаткування, так званий дуже відомий цей податок, який знає, я думаю, кожен пересічний українець, це повернення податку на додану вартість. І от такого роду проблеми виникають в Україні. В Великій Британії виникають, наприклад, проблеми надійності партнерів, перевірки їхнього статусу тут. Ну, укладаються угоди, контракти, і часто наші компанії не завжди знають точно і, так би мовити, надійність того чи іншого партнера, і тут посольство якраз і допомагає.
Чи відчуваєте ви, що зараз, що люди надзвичайно стурбовані економічними перспективами Європи і навіть світу?
Ну, звичайно, час сьогодні непростий, але я вже говорив сьогодні, виступаючи на відкритті цього офісу, що, незважаючи ні на що, за останній рік, наприклад, обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України зросли на більше ніж на 30%. Тобто, попри ситуацію, яка складається, тут в Європі ми все-таки спостерігаємо і фіксуємо зростання іноземних інвестицій в економіку України. І плюс до того, наприклад, зростання власної економіки України вже в цьому році, ну, за деякими прогнозами, може бути порядка 5%. Це такого показника, наприклад, в континентальній Європі навряд чи можна знайти сьогодні. Тобто ця ситуація в Єврозоні, яка відбувається, вона певною мірою підштовхує економіку бізнесменів країн європейських більш ретельно, більш уважно дивитися на Східну Європу, зокрема на Україну.
Із послом України у Лондоні Володимиром Хандогієм розмовляв наш кореспондент Богдан Цюпин.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
130 нових бізнес-проєктів, які дали майже 200 нових робочих місць, здійснені у депресивному регіоні України на Донбасі. Це перші результати діяльності міжнародної програми підтримки молодіжного бізнесу, якою опікується британський принц Чарльз. Її мета – підтримати ділові ініціативи молоді в Україні та ще більш як 30 державах Європи і в Росії. Презентація програми нині відбулася у Києві, а побувала на ній наша кореспондентка Богдана Костюк.
У селі Гранітному на Донеччині 30-річного коваля Сергія Татаренкова знають усі. Він володіє унікальною технікою, виробляє чудові ажурні ворота, паркани, цілі металеві скульптури. Свій бізнес Татаренков розпочав 3 роки тому за сприяння міжнародної програми підтримки молодіжного бізнесу.
Закінчив індустріально-педагогічний технікум.
Я закінчив у Донецьку індустріально-педагогічний технікум. Під час навчання захопився ковальським мистецтвом. Був змушений через хворобу тата повернутися додому, а у селі влаштуватися на роботу за моєю спеціальністю майже неможливо. Тож я вирішив відкрити свій бізнес. Через знайомих дізнався про програму підтримки молодіжного бізнесу. Щиро здивувався, що нею опікується така людина, як принц Чарльз. Програма справді допомогла. Я написав і захистив бізнес-план, отримав у банку кредит. Провів свою інформаційно-рекламну кампанію, змайстрував і подарував рідному гранітному металеві паркові стільці. Тепер я маю дуже багато замовлень з Донбасу. Я даю людям гарантію якості своєї продукції.
Гарантії людям.
Згідно статистики, яку представив голова секретаріату Ради підприємців при уряді Андрій Забровський, на сході та півдні України, де криза призвела до скорочення виробництва, здійснення цієї програми є справжнім рятівним колом і для молодих ініціативних людей, і для місцевої влади. Програма дозволяє налагодити співпрацю між приватним бізнесом та владою, підтримує формування в Україні середнього класу, зазначив урядовець. Керівник проєкту в Україні, британський менеджер Ендрю Девенпорт, наголосив, завдання програми підтримки молодіжного бізнесу – сприяння розвиткові малого і середнього бізнесу в країнах з перехідною економікою та підтримка молодіжної ділової ініціативи та місцевих громад.
It is extremely important, has now supported.
Надзвичайно важливо, що з понад 100 молодих підприємців майже усі досягли успіху. Не менш важливо, що дивлячись на успішний бізнес однолітків, інші молоді люди починають міркувати, а чим я гірший? А чого потребує моє село чи містечко? Ми працюємо у невеликих населених пунктах України, де не вистачає, наприклад, перукарських послуг чи закладу громадського харчування. Для здійснення програм в Україні вельми важливе та корисне також відчуття громади.
Strong sense of community.
Але не завжди і не зразу все складається так добре, як того хотіли би учасники програми. Так на заваді розвиткові бізнесу стоять застарілі уявлення про бізнес та корупція серед чиновників. Також перешкоджає недосконала система банківського кредитування. Тим не менше, програма розширює свою діяльність в Україні, каже координатор українських проєктів Наталя Лапардіна. Так, у наступні 5 років діяльність програми буде поширено на Крим, Харківську, Дніпропетровську та Тернопільську області. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І цим матеріалом Богдана Костюк із Києва ми завершуємо сьогоднішню передачу. З вами була Марія Щук. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».